Bizde depleşiklerimizde Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günnelüğü programımızı ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günnelüğü programımızın birinci yarımında siz global mali krizisinin neticeleri ile bağlanışıklı halkara pul fondunun yayradan sonki raportuna sayınımızı. Türkmen ortiyet katnaşıklarının sonki yağdayları var adı ilçek ve hüdümüzü. Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin görüldülmeğinin yıllı önümünün fonunu bu ministerliğin devletin hem de halkın durmuşundaki rolunu sayınımızı ve beylik mağlumatları dinlersiniz. Gepleşiği Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Şöpte Halkara Pul Fondu global maliye krizisinin neticelerle bağlanışıklı yürüyte raport yayrattı. Bu raporta göre sonku global maliye krizisi sebeple çekilen umumi yetkiler 3.10.4 trilyon dolar tögerek deyilip hesaplanıyor. Halkara Pul Fondu'nun aitmanı göre çekilen yetkiler varadaki bu örközcü olorku karışılışından bir neme pes. Eğitim bu sonku raport maliye krizisiyle bağlanışıklı perspektivalara nehili baha veriyor. Ve yakın gelecekte burada dünyanın regionları nemelere karışıp bilerler. Gelin şu arada Germanya'da kabarçıyımız Araz Bergüş'ün sayını dinleyelim.
Halkara Pul Fondu global iktisadi krizisten çekilen ziyanlar 3.4 trilyon dolar deyip veriyor. Yani aprel ayında olsa ol maliye kurumlarının çeken ziyanları 4 trilyon dolar tevürüğü bolor deyip çaklattı. Demek yağdayı fondun önkü çaklayışından az kem kavlanıptır. Bu mağlumatlar Halkara Pul Fondu'nun global maliye durnukluğu varadaki en sonki raportunda veriliyor. Raportta tutuş dünyada hükümetlerin odol görülüveştirmedik derecede maliye olduğunu vermeği neticesinde maliye durnukluğunun kavlanandığı ayrılıyor. Bağdarların tezeden özünü dürsemeği, bankların sermayeni arttırmağı, özüp gelen bağdarlardaki havuplu yağdayların kavşağının sebeple aşı yukarı havuplar yengilleşiptir. Josevayna Sarkarı Pul Fondu'nun Pul ve Sermaye Bağdarı Bölümünün Direktörü.
With this return of stability, our broad estimate of global...
Durnukluluğun aralaşmak bilen bizim çaklayışımıza göre banklar ve beyleki maliye kurumlarının çeken ziyanı 3.4 trilyon dolar çemesi. Bu önkü çaklamadan 600 milyar dolar aşağı. Buna sebep olan havupsuz kımmatlıkların yukarlandırlandığı. Bu kavulanma elbette 10 saat yönü bile ayrıca banklara önde köp kıyısaklar karışıyor deyip vaynağıza itiyor.
But we still significant challenges ahead, particularly for banks.
Raporta ayrılışına göre bu ünlü ahlak kıyısaklar savunlu değildir. Banklar yine de kreditlerden çeken ziyanlarını devam ettirir. Halkara Pul Fondu görülen güçlü siyaset çareler ve fondun veren kömükler neticesinde hauplar azaldı diyor. Kararsız devletler arkadaşlığına vergilerini töreb bilmeyenlerin sani gelecek yılın devamını artar. Kazakistan'da hazır törenmen yatan vergilerin sani 30% üstünde. Avrupa'nın inni ilerleyip gelen yurtlarını hem törenmedik krediler köfeler.
Emerging market corporates face sizable foreign currency debt refinancing over the next 2 years.
Özüp gelen bağdarlara daşar yurtları olan vergilerini tiyadeden maliyeleştirere epesli pul gerek. Tevekkelçiliği yukarı yerlerin hem pul karz alma mümkünçiliği çekli. Daşarı ve içeri maliye işlerinde denagramlılık yok. Serhedaşa bank sistematına bir bağlayan yurtların ziyanı osurma mümkünçiliği önküsiyali yine yukarı deyip vaynağıza itiyar.
On cross-border banking flows will continue to remain vulnerable.
Raporta şeyde hükümetler tarafından banklara verilen kömüklerin hususi sektörü halat edip de umumi halk sektörüne hop avındırmağı mümkün deyip duyduruş veriliyor.
Havarçıyımız Arad Perus'un tayyarlan teyini dinlediniz.
Türkmenistan'da abort ettirgenlerin köpeliyendiği aydılıyor.
Sonku devirde mektep okuflarının arasında hem bağırlık hakkında mağlumatlar var.
Türkmenistan'daki toylarda prakada alınayan kurtelerin ve şay teplerin bahası hımmatlaptır.
40 kulu prakada 1.5 milyona çeli tölep alıp bolyardı.
Kırgızistan'da Müslüman ayal gıydların radikalleşiyandığı haber veriliyor.
Азыр өтүлө көп болуп атат.
Шуңа бейлик маалыматтары һәм сөһбәтләрне тыңламак исләсәңиз, Динан дөньясы программамы тушыңдан кечермә. Программамы хептәнең 3-нче көн Ашхабат вакыты белән ахшам 20 сагат 5 минутта, 21 сагат 35 минутта, 4-нче көн эфирдән 8 сагат 5 минутта эфирге китә.
Gepli Aradatlyk radiosy, Aradatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyzy dowam etdirýäris. Odal habar ýerşimi diýeli 28-nji sentýabrda Türkmenistana Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Valentina Matviyenkanyň ýolbaşçylygynda ýörüýçe delegasiýa tapara bardy. Şolunyň ertesi hem Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenka garaşda Türkmenistana bolan beýik tegüti üçin ýene ordeny goşurdy. Itartas habar agentligi bu taýlawyň oňa Türkmen ortiýet gatnaşyklaryny ýetirmeklige goşun düşün berilendigini habar berýär. Mälim bolşy ýaly sapar Muratny Ýadowyň ýurdu dolanlaryň ýyllaryna da Türkmenistan ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklary saklap gelipdi. Eýtemme Türkmen ortiýet gatnaşyklarynyň häzirki kynçylykly şertlerini Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana safar etmeginden nähili maksatlar bolup biler. Şu mesele baradaky giňişräk tenilen mikrofon öňünde Moskwada habarçymyz gödel.
29-njy sentýabrda Valentina Matviyenkony kabul edip Gurban Gulberdi Muhammedow Türkmenistanyň köne we ynamdar partnerlerine mudama şatdygyny aýtdy. Gepleşiklerde şeýlede Türkmenistanyň ortiýet bilen dostlukly we özara bäkwitli hyzmatdaşlygy eýerýänligi, onuň ortiýet partnerleri bilen giň we konstruktiw dialogy östürmek arkaly ortiýetiň regionlary we ýeri sanagat hem medeni merkezleri şol sanda Sankt-Peterburg bilen göni gatnaşyklaryny dowam etdirmekçiligi mälim edildi. Bu arada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Valentina Matviyenko bilen duşuğunda Gurban Gulberdi Muhammedowyň aýtmagyna görä, dünýä medeniýetiniň ykrar edilen ojagy şeýlede möhüm ykdysady sanagat, ilim bilim merkezi we transportnyň gödü bolan Sankt-Peterburgyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak türkmen ortiýet hyzmatdaşlygynda Türkmenistan üçin wajyp we strategiýa taýdan möhüm ugur bolup durýar. Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistan bilen Sankt-Peterburg arasynda aýratyň gatnaşyk saklanyp gelýär. Şeýleň mart aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň ortiýet federasiýasyna olan saparının dowamında Gurban Gulberdi Muhammedow Sankt-Peterburga hem baripdi. Şol döwürde Aşgabat bilen Sankt-Peterburg arasında göni howa gatnaşygy açyldy. Sankt-Peterburgda dünýä türkmenleriniň gumanitar assotsiasiýasynyň bölümi we türkmen medeniýetiniň mekanatly jemgyýeti hereket edýär. Türkmenistanyň Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäheri bilen aýratyň gatnaşyklarynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow şeýle diýär.
Ýozum gatnaşyk aýyzlaryndan soň Türkmenistan arasyna çykandan soň başlandy. Onuň men iki sebäbini görýän. Birinjisi Sapar Murat Niýazow döwründe Leningradda okap bilim alan döwürde studentlik ýyllary geçen diýmek şo döwürde galan tanışlyklary bar, ýaýdyl şo şäherde bolan söýgüsi bar, mähri bar, näşuly ýalyk bir duýgulam üstü bilen ýola goýulan gatnaşyk diýip düşünýän. Ikinji tarapdan hem ol ykdysady taýdan Sankt-Peterburg Orsiýetiň bir iň uly söwda merkeziniň ojagy bolup durýar, deňiz merkezi, gämilerin gelip durýan ýeri, başga döwletler bilen gatnaşyk şäheriň biri bolup durýar.
29-njy sentýabrda Aşgabatda Sankt-Peterburgyň gubernatory Valentina Matviyenko garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgü çin medaly goşuldy. Merkezi adewan analitik Artyom Mulanyan Valentina Matviyenkonyň Aşgabatda saparyna Orsiýetiň Türkmenistan bilen arasyny sazlamak boýunça siýasatynyň dowamy hökmünde garaýar.
A nynişni wizit wa mnogom obuslowlen, mne kazatsya, atsutstwem dogowarennosti mejdu Gazpromom.
Onun häzirki saparyna Gazprom bilen Türkmenistanyň ylalaşmazlyklarynyň sebäp bolmagy mümkin. Häzirki wagtda Kreml Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna we häkimet başyndaky aýratyň toparlary täsir etmäge çalyşýar. Munun üçin türkmen ortiýet gatnaşyklarynyň ähmiýetini gitalýar. Şeýlikde Matviyenkanyň Türkmenistana sapary ortiýetiň türkmen gazy boýunça siýasatynyň dowamydyr.
Это продолжение российской политики по газовой теме в Туркменистане.
Экспертин сөйлөрүнө көрө, өз дөрүндө Орсиядын Грецияда элчиси болуп, элчи дережесине ээ болгон Валентина Матвиенко Орсиядын дашары саясатында улуу рол ойнаган саясатчы болмаса да, Туркменистандын Санкт-Петербург менен арасында өңдөн бери бар болгон айратын катнашыктар анын таасирин күчлөндүрөт. Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň Türkmenistana bolan söýgüsi çin medaly bilen siýlaglanmagyny Artyom Mulanyan Türkmenistanyň öz tarapyndan Orsiýada özara gatnaşyklaryna ähmiýetli garaýanlygyny görkezmek isleği bilen baglaşdyrdy.
Aşgabat dostatoçno aktiwno wediýet свою политику в евроатлантическом направлении.
Асхват евроатлантику урнатарап актив сиаса далпаряр. Мунун Москвада мақұлын меянығы хейчкіме сірдәл. Шоның үшін өртедің тәсірінен чықияныңы ашық көркізмек ісілемеян түркмені орбасшыларының өз хәкімедіне зиян етірілмегінен өе ақсады мүмкіншіклерінен мақрум олмағының хуатері дәрлер. Шейдіпем олырың Москва өлен арасын бозмақ өе қапмашылықлары етілестірмек ісілемеяныңы шақламақ мүмкін.
Или не усиливать противоречий с Москвой.
Эмма Артем Улунян көрінің дүзгіндерің кесмешті ғарлынлығыны берлімек білен Москваның тесеріні декілтмек финансықлары нетейте бермез дейп қатап едер. Валентина Матвиенконың Түркменстана сапарының доуамында Ашхабадың тезе ел комплексының дөуі тұтылды. Тараплар арасында амалашырлиян ең олы проект олан өе 10 кәбектіні барат Гүндоғыр Гүнбатар транспорт коридоры атлы комплекс Санкт-Петербургың Возрождение сенағыт білелешігінің проекті өнші құрылыр. Санкт-Петербургың администрациясының мағлуматына көре Валентина Матвиенко өлен Ашхабада сапар еден ресми топарының дүзіміне Санкт-Петербургың ең ірі сенағыт кәрханаларының ел басшылары кірді. Мәтегөре оларың түркмен тарапына дүрлі ұғырлардың қызматташылығы теклив етмәгі таярдығыны беллімек білен Матвиенко перспектив ұғырларың арасында медениеті, спорты, өәсі ақытшылығы беліп кешті.
Москвада қабар семет көзелің редіңіз. Шуң Түркменстанына жүрдің Милли Хопфылық Министерлігінің дөрөділен күнінің 18 еллігі беллені кешілер. Дин президент Бердим Хаммедов жүрдің Хопфылық Министерлігінің ішкәрлеріні бұл сене білен құтлап, үйеріце үйілденме айратты. Bu qutlu yüzlenmesinde devlet lideri Neyem Çündür son kuatlar Türkmenistan'ın öz energi resurslarını diversifikasi etmek siyasatına da ulu ünsü veriyenliğini belliyaptır. Şolo kontekste de Prezident Berdimuhamedov yurdun Milli Hopfirlik Ministerliğinin işgərlerinin Edermen atavavaların ve Göktepe Tegoşinin qahramanlarının Edermenliğinden ruhlanıp vatana vefarı kulluğa çektiklerine anan yanığına nautaptır. 1981 yılın yanvarında Göktepe kalasında olan şol Fegoş'un Rus basvalcılarına karşı alınıp barlandığını yatlasak, Türkmen liderinin bu sözleri energi buğdağındaki kebir davalar sebeple belli bir derecede peselen Türkmen Rus katnaşıklarının hedirki yağdayında bir neme küp maliyle olup emeştiler. Eytem Türkmen prezidentinin Göktepe Fegoş'un kahramanlarının edermenliğinden ruhlanmak varadaki çağırışı, Türkmenistan'ın hopfirliğini korumak nuktayı nazarından nehil kabul edilmeli. Bu arada bilermenler nehil arayışta. Şu arada post-sovet devletleri boyunca Britanyalı bilermen Aleksandr Naradetskinin komentariyatının mazmununu dikkatinizi hödürleyer.
Рядом с благодарностями за заслуги президент высказал одно соображение, которое волей-неволей делает его...
Хоупфилл күллуғының ишкәрлеріні оларың иш үшін білдірен миннеттарлығының яны білен президент ене де бір пікір айтты. Ол олса президентің мұны ісләндігіне я ісләмәніңіне қарамаздан, оның күтлуғыны өз борышлы бір адаты болмадық күтлуғы өрер. Berdim Hammedov güýçlendirici işgärleriň edermen atawawalaryň we Göktepe Fegoşynyň gahramanlarynyň edermenliginden ruhlanyp watana garaşyz döwlete wepaly gullug etjekdiklerine anan ýanyňyna aýtdy. Prezidentiň aýdan bu sözleri eýtemini Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň döwlet gödäwçisi funksiýasynyň garaşdyrylygyň gorogçysy funksiýasyna tarap ýöretileşekdigini aňladyp bilermi? Prezidentin sözlerine ki bu cümleni has mühüm cümle öğüryen ve onu hedirki günün problemler bilen gönlön günü bağlanıştırayan bir yağdayı var. Eytem şol gönlön günü bağlanışıga yurdun adatı grajdanları ne derecede ehmet veriyerler ki? Yani Göktepe Tegoşu göreymege diş tırnağına çenli yaraglanıp gelen Rusların profesyonel ceda veriş korpusu bilen Türkmenlerin ağda ulakur toporunu alıp baran ne ümit Tegoşu yalur görünyer. Elbette Türkmenlerde yenşe umut bağları yali mümkünçülük hem yoktu. Emma olur aman soramadılar. Menin pikirimçe Türkmen prezidenti öz yüzlenmesine yurdun güýçlendirici organlarının işgärlerini Göktepelilerin gahrymançylygyna ermäge çağırmak bilen ol hut şol ýan bermedlik obrazyny nutku hökmüne goýar. Gurbanly Berdimuhammedowyň hut şeýle obrazy saýlap almagy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň aýratynam soňky döwürdäki dartynlyk gatnaşyklarynyň fonunda megerem tötänleýin däl bolsa gerek.
Давление, которое испытывает Ашхабад в связи с попытками Кремля сохранить контроль над Туркменистаном, это давление...
Туркменистанның үстінден Кремльдің өз контролдығыны сақлақ қалма ұрында едіян тағарлалары білен бағылыншықлы, Ашхабадың баштан кечірген батышлары бұ үкі ұрдың арасындағы қатнышықларын парагматик өз ары бәкілетлі әғдайда елі ойылмағынна есасы пәскелшілік қолып көрінер. Шунукта анядардан, шугун кугун гуёкте пете ошихем, те ошин форматынын диңе бір мюхым жахетте үйтөме уленду гаме дианиялы ол көрінер. Яғни, шуғын күгін бұтегөш түркмен тарапына 19-шы асырда оларың атап ауаларының баштан кечірен өлім хоупына аваннырмайар. Бүгін күгін түркменлерің діңе бір қоранмағы дәл, әйтем қаршылықтайын хүчім етмәғі де яғдайлары бар. Мұңы мұтал хүкімінне ең олманны, энергия вазарынны өзі шертлеріні көйгөртмек үшін ортет тарапының түркменлері қаршы ұлының энергия блокадасын алып көрелің. Bu ýagdaýa Aşgabat öýüniň köp göçümli ädimleri bilen jogap berdi. Göşüniň netijesinde de EYM şu ýylyň 15-nji dekabrynyň başlap bu regionny ortet üçin garaşylmadyk konkurent peýda boljak. Ol hem Hytaý. Hytaýyň arkasy bilen Türkmenistan alternatif gaz partnyoryna eýe boldy. Bu gaz turoprowodynyň gurulşygynyň tamamlanmagyna Aşgabat ul ýeňişiň alamaty hökmünde baha berýär. Aşgabatyň öz daşyndaky izolasiýany bögütmek ugrundaky tagallalaryna hem edil 19-njy asyrdaky göýök tepelleriň öňde goýan maksady ýatyr. Ýagny ol maksat türkmenleriň millet hökmündäki diýerini almak maksadydyr. Şu nukdaýy nazardan prezidentiň güýjülenji organlaryň işgärlerini şugunky günüň göýök tepelleri bolmakluga çagyrmagy ýene-de bir gezek Türkmenistanyň öýrän şynyna kaýtyna bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny nagtamakdyr. Ol gurrun edilýän syna bolsa hakyky garaşdyrylyk urunnaky synagdyr.
В зоне очень серьёзных испытаний, испытаний на настоящую независимость.
Size Post-Sovet döwletleri boýunça Britaniýaly bilermen Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasynyň mazmununy dinlediňiz. Bu kommentariýadaky garaşlar awtoryň öz şahsy garaşlarydyr. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilen günü münasibetli eden gutlaw ýüldürmesine prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda galkynyş we beýik özgörçülükler zamanynyň talaplaryna laýyklykda jemgyýetiň dürli pudaklaryna şol sanla ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginde de düýükli reformalaryň geçirilýändigini bellepdir. Şeýle hem ol şu reformalaryň şäklerini ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň material tehnika bazasynyň hem ötdürüljekdigini nutapdyr. Käbir yerli finçiler, Sovet häkimiýeti ýyllaryna bolşýaly garaşdyrylyk ýyllaryna da ila taratynda howpsuzlyk organlarynyň işgärlerine halky goraýjylar hökmünde däl, halky idarlaýjylar we halky azar berjiler hökmündäki garaşyň ozolkulardan artmasa kemelmeýändigini belleýärler. Eýtem Türkmenistanyň howpsuzlyk organlarynyň işi barada, şeýle ýakymsyz garaşyň halky arasynda berk ornaşmagyna we dowam etmegine nähili faktorlar sebäp bolýar. Howpsuzlyk organlary barada şeýle ýakymsyz garaýyşlaryň hökm süren şertlerini bu organlaryň material tehniki bazasyny artdyrmaklyk näme derejede ýerlikli syýasat. Bu organlaryň halkyň önemine girmekleri üçin nämeler edilmeli? Gelin şu mesele barada habarçymyz Maýtanyň taýýarlan seýne diňleýin.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini milli bayram bilen gutlap, bu gullugyň işgärliginiň garaşdyrylyk ýyllarynda beýleki güýç ullanyjy edaralaryň işgärleri bilen bilelikde ýurdy we milleti terroristlerden, neşe gaçakçylygyndan gorumak, ýurtda durnuklulygy saklamak ugrunda köp işler edendiklerini aýratyn bellepdir. Eýsem milli howpsuzlyk işgärleriniň wezipeleri näme? Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayrewiň sözlerine görä, milli howpsuzlyk gullugynyň wezipeleri barasynda 90-njy ýyllarda döwlet kanuny kabul edilipdir. Şol kanun metbuat arkaly halka ýetirilipdir.
Ne şonno görkezilşi ýaly howpsuzlyk komiteti şol guramçylykly jinayata terrorçylyga garşy görüşmek, şonuň ýanynda daşary ýurtlaryň hem ýurdunyň içinde alyp barmagy mümkin bolan işallyk işine garşy görüşmäge şeýlelikde derin jemi bilen halkyň döwletiň howpsuzlygyny üçin etmek.
Şonda bu komitetiň işgärlerine köp ihtiýarlyk hem berildi. Emma şol dokumentde bu gullugyň işgärleriniň siýasy meseleler bilen meşgul bolmagy barasynda hiç zat aýdylmandy. Gynansakda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow bu ministrligiň işgärlerini özüniň siýasy maksatlary üçin Ulandı deyip Bayriyev sözünün üstüne qoşdu. Emma Qırğızstanın Milli Xovpsuzlyk Komitetinin önkü sekretari Miroslav Niyazovun sözlerine görə güç ulanıcı organların esası vezipesi yurda abanyan xovpların öňüni almaktan ibaratdyr. Milli Xovpsuzlyk Ministrliginin işgärleri esasan daşardan abanyan xovpa qarşy göreşmeli deyip Niyazov radiomyza beren interviusunda aýtdy.
Вот внутренними проблемами.
Оның сөйлеріне көрі, күйч ұлыныжы едаралары сақламақ дөулеті қымма түшер. Emma şeýle de bolsa bu organlar islendik döwlet üçin zerurdyr. Merkezi ýurtlarynda bu organlaryň işgärlerine ýeterlik hak tölenmeýär. Şonuň üçin de olardan arasy we adalatly işlemegi talap edip bolmaýar.
Полноценно работать и выполнять свои обязанности.
Мирослав Ниязов, Ислендик Дәүләтте Милли хопсызлык комитеты дәүләтнең элендәге куралы дияр. Шуның өчен дә йөрәктә куллыклар, юрдың içindәге бейлек проблемалар чөзмәк өчен хәм кулланылыр. Дәүләтнең нәхил фиатат юридиендигин 3 уланыч куллыкларның исеннән görmek мөмкин дип Ниязов беллеяр.
Вот эту политику как бы олицетворяет специальные службы.
Yergelende bellesek Türkmenistanyň täze konstitusiýasynda milli howpsuzlyk ministrini kimin belleýändigi hem anyk edilmedi. Özbekistanly siýasat öwrenji Daşbolat ýoldaşynyň pikirine görä, merkezi ýurtlarynda milli howpsuzlyk gullugynda işleýän adamlar esasan konstitusiýany bozýarlar. Olar hiç wagt kanuny boýun egmeýärler. Ýylatyň hak hukuklaryny, bähbitlerini gorumaýarlar. Olardyň bir adama hyzmat edýärler. Olam prezident.
Bitti adamga xizmat qiladi. U ham bo'lsa bu prezident.
Yo'ldoshining fikrini ko'ra, milliy xavfsizlik ishgarlarining etafi qurbonlari. Bular etafdan boshqacha fikr yuritganlar, ya'ni yurtda kamchiliklar, problemalar bor. Shu problemalarni chetmagan sheyli yo'llari bor deb taklif bilan chiqqanlardir. Masalan, Turkmeniston korrupsiya baton davlat. Shu yerda unut berilmayar deb Yoldaşov belleýär.
Türkmenistanda korrupsiýa nihayatda awj algan.
Aşyrgly Bayrewiň sözlerine görä soňky döwürde Türkmenistanda bu gurda käbir özgörşikler bar.
Soňky döwürde şu ministrliň işgärleriniň bir siýasy meselelerden aýrytyn meşhurlar ýörenligi görnenok, duýulanok. Azakan adam hukuklaryny berja etmäge, soňa hormat goýmaga meýiller bar. Ýöne demokratiýanyň Yetin derecesi nukdoy nazarından seyretsek, eğer edilen işler bu gurda katı az.
Bayrev, önkün yazvın dövründe bu gulluğun dine bir adama hizmat edendigini, sonun üçünüm haqiqi öz etmeli işini edip bilmendigini aydiyar.
Sol praktikadının teadir el çekiliyene mengdiyar. Belki de sol hakikattanın kulluk hem dine kanun esasında işlese, siyasi meselelere, siyasi parçaların dörünmeliyin, meselesinde ya da devlete karşı birleşiklerin, birleşmelerin, asosiyasiyelerin dönemeğine sol önkü devirlerdeki hali tesir verip görmese ne sonuna hakikatinle doğruluğun kanuni esaslarda işleyenliği hem de milletin hukukçuluğunu üçün ediyenliği aydın olur. Şunu kazanma üçünün bine kanunun çeğini işlemeli.
Sonki iki yıldan kovrak devirde Türkmenistan'da Milli Hukukçuluk Ministri bir näçegede çalşyldy. Emman nişa garşy görüş boýunça köp iş edilenen bolsa, onu ulanýanlaryň sanynyň azalmaýandygyny we özgä pikirlere garaşdy jurnalistlere ýa-da olaryň hossarlaryna azar berilişin kemelmeýändigini adam hukuklary boýunça guramalar habar berýärler. Hudud şeýle noksanlyklaryň öňüni almak üçin Milli howpsuzlyk ministrliginiň işinde düýpli reformalaryň zerurdygyny olara aýdýarlar.
Awar şemel maýtanyň taýýarlanýan dinlediňiz. Häzirki döwürde Şwetsiýa Ýewropa Birleşigine ýol başlygy diýär. Adam hukuklaryna uly ähmiýet berýän bu ýurt Brüsseliň Merkezi Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyna nähili täsirini ýetirip biler. Şwetsiýa bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň häzirki durugy näme diýeni bar? Geljekde haýsy uglar boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine garaşylýar. Kuwa beýleki meseleler barada soraglarymyza Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Hans Olsen jogap berdi. Eger bu Eller sizi gyzyklandyrýan bolsa aktual gurung atly gepleşmediň nobatdaky tapyrny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba günü akşam aşgabat wagty bilen sagat 8:20 we 9:50-de, penşembe günü erden sagat 8:20-de efire gider. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň indiki ýarymyna siz geçen ýylyň awgustynda ýüz beren Orta Türkmenistan konflikti barada Ýewropa Birleşiginiň raport taýýarlama bilen baglanyşykly waka barada etjek töhfetimdi. Antan ölçüleri boyunca OBS uramasının Varşava'da geçiriyen forum bilen bağlanışıklı Amerikan ekspertinin aydan arayışlarını Türkmen prezidentinin yakında Amerikanın Birleşen Ştatlarına eden safarı bilen bağlanışıklı kəbir, Türkmenistanda rayatların pekirlerini ve beylik mağlumatları dikkatini de hödürleriz. Yine bu programımızın odun hədir qıysacık tağlı hareketimizden son sizi, kardeşim Muhammed Tahir günün mühüm tədirlikler bilen tanıştırır. Programmanı men Allah'ım Rahim Alparyarın. Bizim torkunlarımıza qalın.